La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Vorbe despre fapte.
Vă spun bun venit la emisiunea noastră. Sunt Lavinia Ștefan și astăzi va fi o ediție specială, pentru că proiectul despre care vorbim iese din sfera acțiunilor frecvent întâlnite și discutate la emisiunea Din Toată Inima. Chiar dacă știrile de ultima oră înregistrează alte dezastre de proporții, situația statului Haiti rămâne un subiect de interes major. Localnicii trăiau la limita sărăciei și înaintea cutremurului din ianuarie 2010, dar după catastrofă și puținul care exista a fost distrus aproape în întregime. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, în urma sutelor de mii de victime ale seismului, epidemia de holeră a izbucnit în țară în luna octombrie anului 2010, ucigând din primele zile sute de suflete. La ora actuală, Haiti este unul dintre cele mai sărace state ale lumii, cu un nivel de trai dintre cele mai scăzute. În platoul emisiunii noastre am invitat doi voluntari ADRA, care tocmai s-au întors din Haiti. Spun bun venit domnului Beniamin Codescu.
Bine v-am găsit.
Și domnului Ovidiu Gravu.
Bună seara!
Este o experiență nouă pe care ați avut-o, cu siguranță, și una extraordinară, bănuiesc. Aș vrea să vă întreb cum ați găsit statul Haiti la un an după dezastru. Domnul Codescu?
Nouă și inedită experiență. Am căutat pe net înainte să ajung în Haiti și m-am documentat cu privire la cum trăiesc, care sunt condițiile de acolo, însă impactul vizual atunci când am coborât din avion și am intrat în aeroport și apoi când am ieșit din aeroport și în drum spre locul de destinație, de necrezut, wow, la fiecare ceva nou pe care îl vedeam. Statul Haiti este, după părerea mea, așa cum ați spus, unul dintre cele mai sărace state din lume, dar sărace nu doar material. Nu doar material. Sunt multe de spus despre Haiti în general ca țară.
Și bineînțeles că va trebui să discutăm puțin în emisiunea noastră despre localnici. Probabil că aici intrăm în dedesubturile despre care menționați. Să înțelegem că este o diferență între mediatizarea care a fost făcută și realitatea pe care ați întâlnit-o acolo. De obicei se mediatizează senzaționalul. A fost mai mult decât ceea ce s-a văzut în imaginile de la televizor?
Deci, la fața locului este într-adevăr senzațional, peste așteptări. Impactul a fost major, nu ne-am așteptat la ceva anume. Însă când am ajuns la fața locului, am avut ce să vedem. Deci a fost peste așteptări, să spun așa.
Ați spus că nu vă așteptați la ceva anume, totuși aveați anumite gânduri când ați plecat.
Da, gânduri, de exemplu, mergem să ajutăm, mergem să îndeplinim niște proiecte, să ajutăm pe oamenii de acolo care sunt într-o situație în nevoie, să-i sprijinim. Cu ce putem? Proiecte mărețe care până la urmă s-au îndeplinit. Poate puțin mai altfel decât ne-am imaginat noi.
Le-ați adaptat la fața locului.
Absolut, absolut.
Știți cum se spune că planul de acasă nu se, potrivește cu cel din târg.
Nu? Nici nu s-a potrivit, nici la noi. Odată mentalitatea celor de acolo este mult diferită de mentalitatea noastră. La ei nu există oră exactă, nu există punct de întâlnire, oră de întâlnire. Totul este relativ.
Am întrebat despre gânduri, poftiți.
Ca să completez ce spune colegul meu, dacă întârzi două ore, nu e nicio problemă. De la două ore mai departe, ar fi o problemă. Cam asta e mentalitatea, apropo de întârziere și de lentoarea cu care se întâmplă lucrurile în Haiti.
Zâmbesc pentru că știu că ați colaborat cu nemții când ați mers acolo. Ori ei sunt foarte riguroși în privința programului. Probabil că au existat mari conflicte la nivelul acesta, nu? Sau deja erau pregătiți cu ceea ce urma
Eu cred că toți cei care merg acolo se adaptează la Haiti, nu invers. Deci nu cred că am reușit noi să-i impulsionăm să devină mai activi sau... Nu, acesta este stilul lor. E în ordine. Oamenii trebuie să acceptați așa cum sunt.
Chiar dacă într-o primă fază ne-am fi dorit ca lucrurile să se întâmple după mentalitatea noastră. Însă a trebuit să acceptăm faptul că suntem acolo și că trebuie să jucăm așa cum ni se cântă în Haiti.
Chiar dacă eram pregătită cu altă întrebare, încercând să vedem în ce fel s-a implicat ADRA anterior, sunt nevoită să vă întreb de ce trebuia să depindeți atât de mult de localnicii de acolo în privința activităților, pentru că practic v-ați dus să implementați un proiect împreună cu ADRA din Germania, nu? Și atunci lucrați oarecum ca echipă de sine stătătoare, să spunem, nu?
Da, dintr-un punct de vedere, realitatea e puțin altfel și vă spun și de ce. Ne-am depins de ei din mai multe motive. În primul rând, limba. În al doilea rând, nu era foarte sigur să pleci neînsoțit pe stradă. Nu cunoșteam zona, nu cunoșteam pe nimeni. În al treilea rând, trebuia să cunoști de unde să cumperi materiale. Deci nu este ca la noi, că te urci în mașină, te duci la un depozit și comanzi ce ai nevoie și peste câteva ore sau două zile ți-aduce marfa. Nu, e o chestie foarte laborioasă. Deci ca să-ți procuri scule aproape inexistent, materialele greu de procurat, nu există depozite, nu există magazine. Prin totul depindeam de cei de acolo.
Foarte interesant, puteți.
Și ca o completare, ne-am dus la ei să-i ajutăm, nu să le impunem anumite lucruri și era numai normal să îi întrebăm de ce au nevoie și dacă vor să desfășoare proiectul respectiv sau nu. Din motivul ăsta, proiectele noastre au cunoscut o ușoară modificare în desfășurarea lor.
Iată, vorbim despre construcții și materiale de construcții. În prima fază știm că ADRA s-a implicat în sensul acesta, să ofere adăposturi. Puteți să ne spuneți mai mult despre cum au continuat să intervină?
ADRA, imediat după cutremur, ianuarie 2010, ADRA a trimis echipa de intervenție în situații de urgență. După intervenția acestei echipe, ADRA Internațional a gândit un proiect pentru construirea de adăposturi temporare pentru cei care au rămas fără locuințe. Aceasta a fost prima fază a proiectului, desfășurată îndeoseb în zona Petit Goave, la aproximativ 80 de kilometri de capitala Port-au-Prince. Acolo s-a concentrat acest efort deosebit de a construi adăposturi pentru cei sinistrați.
Și au fost realizate adăposturi de urgență, după care niște adăposturi puțin mai sigure pentru o perioadă limitată de timp, nu? Care erau mai complexe puțin.
Adăposturile s-au făcut pentru 2-3 ani, perioada de funcționalitate. Însă sunt convins că vor fi exploatate 20-30 de ani, pe puțin.
Serios?
Da, da. Și s-au făcut un număr impresionant. Deci noi acolo am văzut peste 2400
de adăposturi.
De adăposturi. Un sprijin major pentru cei de acolo și este și prețuit, să știți.
Apropo de este prețuit, oamenii răspund foarte bine atunci când văd logo-ul ADRA sau când aud de ADRA. Oricum s-ar numi internațional, Haiti sau România. De România sigur nu auziseră până atunci. Însă la ideea de ADRA răspund foarte bine, pentru că ADRA a contribuit și contribuie în continuare nu numai pe construire de adăposturi, pe ajutor material, sau ci pe implementare de proiecte de agricultură, spre exemplu. Am întâlnit în Petit Goave angajate de la ADRA Cehia, care desfășurau acolo proiecte de implementare a unor metode noi de a face agricultură, adaptate pentru zona aceea.
Înțelegem că ADRA este cunoscută, dar reacțiile sunt pe măsură, adică rezultatele în funcție de eforturi merită?
Cu siguranță.
Pentru că dacă ați întâlnit probleme la nivelul acesta al timpului, programului, probabil că cu atât mai mult atunci când este o activitate de agricultură, de exemplu, și e de proporții, cu atât mai mult este dificil să...
Desigur. Noi n-am participat la acele proiecte pe agricultură, însă doar am auzit despre ele și...
Și ați întâlnit pe oamenii care se implică în ele. De ce spuneți că vor fi exploatate acele locuințe? Oamenii se mulțumesc cu ceea ce au? Sunt obișnuiți cu foarte puțin sau de ce?
Păi n-au altă variantă, să spun așa. Se mulțumesc cu ce li s-a oferit. e dificil, deci ca să întreprinzi ceva, să investești, să-ți faci, deci noi nu ne putem imagina de aici. Aceste adăposturi sunt pur și simplu făcute dintr-un schelet de rigle de lemn și acoperite cu un placaj. Există un acoperiș din tablă?
Din tablă.
Era, da, pentru ploaie, că plouă.
Aveți câteva imagini, le descoperim și pe aceste adăposturi în imagini,
sigur.
Din câte știu, da.
Haideți să le urmărim
pentru ca telespectatorii și ascultătorii noștri să înțeleagă
Putem
mai bine.
Comenta imaginile.
Vă rog, chiar vă rog. Unele sunt cunoscute,
în
probabil.
În capitala Port-au-Prince, o catedrală catolică și ce a rămas din ea în urma cutremurului, Palatul Parlamentului.
Mai exista între parter și acoperiș, exista un etaj care pur și simplu a fost strivit, a dispărut.
Probabil că o piață ambulantă?
Piața este oriunde. Pe orice stradă întâlnești tarabe sau pur și simplu jos, pe caldarâmul străzii, se vinde orice, de la ouă fierte până la, știu eu, spaghete, fulgi de porumb, orice.
Unele sunt din ajutoarele pe care le-au primit, nu?
Da, desigur, am văzut și asta.
Da. Vreau să spun că în Haiti oricine are ceva de vânzare. Oricine, la orice casă
sunt
în față.
Sunt foarte bogați, noi spunem că sunt săraci, ei vând
orice.
Au de vânzare.
Ei vând orice. O banană, niște șavec și așa mai departe.
Vor să vândă, dar găsesc clienți?
Da, sunt.
Au și... locuri de distracție, se pare, nu?
Nu este un loc de distracție, este un mijloc de locomoție des întâlnit pe străzile foarte aglomerate.
Așa frumos colorat înseamnă că oamenii sunt destul de optimiști, nu?
Sunt artiști, le place, da. Deci așa arată, se numește tap-tap și e mijlocul de locomoție acolo, cum s-a amintit, transportul în comun. Sunt și foarte religioși. Să spun, 3 sferturi, poate 80% din aceste tap-tapuri au înscrieri din Biblie. Fie texte, fie iubesc pe Iisus, carul mântuirii, carul salvării, carul Duhului Sfânt și așa mai departe.
Interesant.
Am întâlnit un astfel de mijloc de transport cu inscripții voodoo. De amintit e faptul că religia predominantă este cea catolică, urmată de religia adventistă, iar pe locul 3 este religia voodoo. Impactul pe care voodoo-ul are asupra populației este unul destul de mare. Imagini din mașină mai mult făcute.
Modul în care
își transportă mărfurile, îndeosebi femeile. Nu am văzut un bărbat care să transporte ceva în felul ăsta. Aici suntem în spitalul din Carrefour. Aici am locuit și aici ne-am desfășurat proiectele.
Din câte am înțeles, spitalul acesta este destul de deteriorat, deși din partea aceasta arată foarte bine. Pe acesta ați mers sau despre el se discută să fie renovat? Sau...
Da, deci inițial, prima clădire a fost ridicată în 1962, nu se vede aici, este undeva la intrare, o clădire mică. Ulterior s-a ridicat, să spun așa, clădirea principală cu cele două aripi. Este o suprafață destul de mare. Pe parcurs mai discutăm. Se încearcă o mutare a unor birouri administrative de sus, de la etaj, pentru a face loc spitalului de copii și a maternității, da, la etajul 1. Noi am ajutat, am pregătit, să spun așa, provizoriu, niște spații unde să fie mutate contabilitatea și toate celelalte birouri din incinta spitalului.
Acelea sunt complet deteriorate sau foarte mult deteriorate?
Nu sunt, însă trebuiesc puțin renovate, mai trebuiesc investiți niște bani vis-a-vis de instalația electrică și ce aparatură mai vine, mobilier una alta, și dat în folosință. Însă ei până acum s-au tot lovit de problema spațiului. Că dacă trebuie să pleci de aici, trebuie să pregătești un loc unde să te muți. Pe lângă aceasta, noi am mai lucrat la niște spații de depozitare. Spitalul având tot timpul nevoie de tot felul de rezerve. Și cu banii ADRA România s-a renovat, respectiv exterior s-a lucrat la tencuială, s-a retencuit, s-a turnat șapa, ceea ce se vede în imagine. urmând ca după aceea și în partea a doua, deci este doar un sector.
Da.
Și mai există, depozitul este mai lung.
În partea aceea,
în partea din spate, după ței.
În spate, da.
Să se mute toate materialele de acolo, aici unde e gata, și să se termine și, cum am spus, nu sunt locuri. Nu sunt locuri. Și atunci se merge tot pe pași mărunți, etape mici. Ăsta e nisipul vis-a-vis de materiale. N-am lucrat niciodată cu așa ceva, deci era ca și praful de marmură, ca și piatra de marmură. Se cernea, se amesteca cu mai puțin ciment, vis-a-vis de rețeta din România, doar jumătate se folosea și se întărea extraordinar de tare. Era un fel de praf de piatră, dar nu exista altceva, deci și betonul se făcea tot cu nisipul alb.
Oricum, din câte am înțeles, spitalul acela nu oferea foarte multă siguranță pacienților și de aceea era în pericol și este necesar ca el să fie reabilitat, nu?
N-aș zice că nu oferea siguranță. Acum, comparativ, spitalul cu ceea ce era dincolo de poartă și de gardul, care e foarte curat și foarte frumos, diferența este enormă. Deci era ca și o floare în mijlocul deșertului, era ca și o oază.
Așa arăta și în prima fotografie,
ca și o floare în mijlocul gunoiului.
Aici este tot acolo, da?
Da, unde am improvizat noi pe holul spitalului, unde am dormit noi timp de o lună de zile.
Undeva în partea de sus, acolo, unde sunt rastelurile acelea la geam, acolo suntem aici în interior, da?
Da.
Acolo a trebuit să dormim noi. Acolo ne-am amenajat paturile pentru o lună de zile. În spatele nostru am pus o prelată și erau saloanele spitalului. În partea dreapta noastră, cum stăteam acolo, erau medici veniți din America.
Tot voluntari.
Tot voluntari, da. În partea din față, de asemenea, au fost câteva zile în care tot holul ăla era plin de voluntari.
Da. Și spitalul era funcțional, deci aripa care se vede acolo în imagine era funcțională.
Era
bolnavi,
funcțional.
Activitate de noapte, în mod special luni dimineața. Veneau echipe de voluntari și luni dimineața era călcarea în picioare.
Ca în weekend... aveau nevoie mai mare.
În weekend nu prea se întâmpla mult, deci se asigura garda și doar urgențele. În perioada de sâmbătă și de duminică, sâmbătă în mod special, nu se făceau operații, nu se asigura decât strictul necesar, ce era nevoie.
Urgențele.
Da? Se pregătea mâncarea de vinerea, foarte interesant. Și din diverse saloane se auzea muzica, cântările Sionului, varianta noastră din cartea de cântări în limba română.
Interesant.
Normal cu cuvintele lor, în limba lor, în creolă.
În dreptul acelui jeep de lângă pom este capela.
Capela
spitalului este rotundă, foarte interesant făcută. Pe exteriorul ei este rampa care duce sus la secția spitalului.
Dacă ați vorbit despre numărul adventiștilor de ziua a șaptea și o biserică a lor în urma cutremurului, ar fi nevoie să fie reamenajată?
Deci o biserică nu e bine spus. Eu cred că aproape toate bisericile trebuie recondiționate. Multe dintre ele au picat, au căzut.
Înțeleg că face parte din faza aceasta a proiectului, nevoia de construcție a bisericilor adventiste, să zicem.
Știu că în proiect a fost prins și renovarea bisericii din Las Palmas, dacă rețin eu bine. Noi nu am fost acolo, noi nu ne-am desfășurat activitatea în zona aceea, era foarte departe și
Ce
am înțeles, greu accesibil drumul până acolo. Revenind la proiectul de la spital, porțile pe care le vedem acum au fost refăcute de echipa din Germania. Ceea ce se vede lângă porțile existente, undeva în partea din stânga a ecranului, sunt porțile vechi ale spitalului. Acelea au fost date la o parte și puse montate acestea noi. Gardul spitalului și porțile au fost parte din proiect. Parte din proiect la care ADRA România a participat împreună cu ADRA Germania.
Știu că fondurile oferite de România, ținând cont de condițiile țării noastre, au fost suficient de mari, adică în jur de 170.000 de dolari, ceea ce nu este puțin și pe această cale mulțumesc în numele ADREI tuturor acelora care au contribuit la acest proiect.
Aici este vechea sau clădirea inițială, să spunem așa, care s-a amenajat pentru a putea muta toate birourile de la etaj. Da.
Mai departe. Iată.
Acestea sunt adăposturile de care am vorbit puțin mai devreme. Sunt în
sigla ADRA.
Petit Guav. Toate au sigla ADRA cu diversele țări care au participat în desfășurarea proiectelor.
Doar o cameră, da?
Sau doar o cameră. Și, avem și un interior. Acesta e interiorul.
Da.
Acesta este interiorul.
Probabil că l-ați fotografiat pe cel mai frumos.
Varianta idealistă. Da.
Cel mai fericit pe care l-am găsit. Da.
Da, cineva ne-a invitat înăuntru și am făcut pozele, ne-a dat voie să...
O doamnă care a fost de asemenea foarte receptivă atunci când a auzit că suntem de la ADRA. De altfel aveam niște șepcuțe pe care era inscripționat logo-ul ADRA.
Copiii destul de zâmbăreți.
Da, copiii sunt, însă condițiile lor de acolo sunt deosebit de vitrege. Pe copiii ăștia i-am găsit în apropierea spitalului, învățau în cortul acesta. Cortul a fost montat în urma cutremurului, înainte au avut o școală, o clădire, care a fost dărâmată de cutremur. Și cel care îi îngrijește are o asociație pentru copii, școală și orfelinat, a făcut rost de cortul acesta, l-a montat și în cort...
Iată cât sunt.
E împărțit cortul în patru și copiii pe grupe de vârstă stau acolo și studiază, sigur.
Le place să studieze? I-ați văzut interesați de educație?
Da, eu cred că da. Foarte mulți copii am văzut în Haiti și foarte multe școli. În apropierea spitalului era campusul universitar adventist, iar acolo am întâlnit corturi improvizate, dar bine improvizate, foarte multe și cu foarte multe săli de clasă. La ora 12 și jumătate, când se terminau cursurile, strada spitalului se umplea de copii. Unii urcau, alții coborau, strada era puțin în pantă. Da, impresia mea este că se ocupă de copii și sunt dornici să învețe.
Aș vrea să mai discutăm puțin, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, doar 4 minute până la finalul emisiunii. Mă întreb dacă acum sunteți provocați, în urma acestei experiențe, să mergeți chiar în Japonia. Spuneați că este o experiență nouă, inedită, deosebită. Nu știu dacă ADRA, la momentul acesta, ADRA din România, a făcut un proiect pentru Japonia. Este doar o
aveam
întrebare.
Aveam un amic acolo, Patrick, care ne cumpăra fructe, deoarece ca alb, dacă te duci să cumperi, plătești de 10 ori prețul. Și când îl rugam ceva, ce zici, poți să vii mâine la ora de, spunea, if God's want, dacă vrea Dumnezeu, așa și răspunsul nostru, dacă suntem chemați și avem o chemare și este nevoie de noi, nu cred că ne dăm înapoi.
Aș vrea să vă întreb, cum i-ați perceput pe localnici? Afară de faptul că erau neprogramați, în afara timpului.
E o întrebare provocatoare asta. Percepția este una interesantă în felul ei. După părerea mea, condițiile în care ei trăiesc se datorează în mare măsură și felului lor de a fi. Însă, vorbeam cu cineva despre aspectul acesta și îmi spunea că înainte să-i judeci pe haitieni, trebuie să-i înțelegi. Ar trebui înțelegi de ce sunt în felul ăsta. Și apoi, dacă mai merită să emitem judecăți despre ei, să o facem.
Părerea mea este că dacă am locui sau am fi în locul lor, am face exact același lucru și exact la fel. Vis-a-vis de igienă, vis-a-vis de curățenie, vis-a-vis de multe altele. De păstrarea naturii, de folosirea mijloacelor și așa mai departe. Trebuie să fii haitian ca să înțelegi pe haitieni. Și așa cum sunt, dincolo de culoare, sunt frații noștri, sunt și ei oameni, niciunul nu a fost întrebat ce culoare vrea să aibă sau unde vrea să se nască. Și dacă mă gândesc cu ani în urmă, și noi eram cam în aceeași situație ca și ei. Să nu găsești o mașină de găurit cu percuție, să nu ai acces la anumite, să spun așa, soluții de igienă. Nu ai, nu găsești. Nu este. Nu există magazin de haine. Nu există. Deci totul se vinde acolo, pe un cerceaf, da? Ca la Rom Arta.
Încă o întrebare. Cum este să fii voluntar? Așa cum spuneați, v-ați confruntat cu lucruri neașteptate, dar la gradul de risc de acolo, v-ați gândit înainte ce temeri ați avut, înainte să plecați acolo și ce simțăminte v-au încercat ajungând la fața locului?
Temeri mari, amplificate și de epidemia de holeră, exact, declanșată acolo, dar am plecat cu un gând, cu un scop și am crezut și cred în continuare că dacă a fost planul lui Dumnezeu să ajungem acolo, Dumnezeu are puterea să facă în așa fel încât nimic rău să nu se atingă de noi. Încă suntem sub tratament pentru malarie, așa că până acum nu s-a arătat nimic și sperăm să nu se arate nimic nici de acum înainte.
Nu, temeri foarte mari și am avut doar când ne-am întors cu avionul peste Atlantic.
Mai ales colegul.
Pentru mine, da.
Au fost turbulențe?
A fost destul de trist. Mă gândesc că poate fizic n-am efectuat o muncă uriașă ce ne-am așteptat noi. Însă prin faptul că noi am fost acolo cu ei, am transpirat cu ei împreună, am vorbit cu ei parțial în limba lor, s-au legat niște legături de prietenie, am investit transpirație și o părticică din inima noastră a rămas acolo, să spun așa. Eu zic că a fost un câștig pe termen mediu și lung pentru ei. Spitalul ăsta, oricine merge cu o speranță acolo, oamenii de rând și oricine este acceptat, nu se merge pe criterii de religie sau poziție socială, oricine, și merge cu speranța de a fi ajutat. Și într-adevăr este ajutat.
Cu ce gânduri v-ați întors în România doar în câteva secunde, dacă ați putea să spuneți lucrul acesta?
Eu m-am întors cu gândul de a răspunde oricând unei alte invitații, oricând va veni.
Cu gândul că poate voi revedea Haiti vreodată.
Mulțumim pentru experiența pe care ați fost dispuși să ne-o împărtășiți și nouă și Dumnezeu să vă călăuzească în continuare în activitatea pe care o desfășurați.
Amin. Mulțumim.
Încheiem această întâlnire cu gândul că niciodată nu am făcut destul pentru o lume care strigă după ajutorul nostru. Știm doar atât, că în curând durerea va dispărea pentru că a existat cineva care a făcut totul pentru lume. Nu ne rămâne decât să vorbim și să acționăm cu încredere pe baza acestui adevăr. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la întâlnirea noastră. La revedere!